Factoría. Garai batean bezala, oiale eta ari naturalekin lanean diarduen emakume bat ezagutu dugu Zumaian, Tamara.
Mantak, kamisetak, haurtxoentzako arropak, eskuoialak eta abar egiten dute Mireia Segura artisauak duela lau hilabete inguru Zumaian espazio berria zabaldu zuen Maikik izena du, denda, tailerra eta eskola txikia batu ditu espazio zabal eta argitxu berberean.
Ikastaroak eskaintzen ditu eskolan, josten irakasten du?
Bai, eta ikastaro jaso duten bi ikaslerekin hitz egin dugu egindakoa eta ikasitakoa azaldu digute.
Kontatuko didazuen zer egin zen duten hemen? Ta ze ikasi duzue?
Enjostea.
Eta zer josi duzue?
Almohada txiki bat bezala.
Almohada ta gero
bastidoriakin marraskila bezala iteko.
Egin genuen ehundu eta gero jostu.
Eta almohada nola egin zen duten?
Lehenengo emasegun josteko horratza eta aria eta izkinezik anjose genuen. Eta gero eman ginen huelta josita gero.
Bueno, garbi dago, ondo pasa dutela ikasilek eta ikasi ere Tamara ikasi dutela.
Bai, pozik zeuden egindakoarekin zertxobait lotxatu diren arren mikrofono aurrean ikusita.
Bueno, Mireia Segura artisaua izan dute irakasle, Zumaiko Maikiken sortzailea. Berarekin hitz egiteko aukera izan duzu, Tamara?
Bai, espazio berri horren nondik norakoak azaldu dizkigu Mireia Segurak, lanean zegoela, rapatu dugu gainera, denbora urrea baita berarentzako ere.
Mireia, eta zerrari zara egiten?
Ba, nago margotz, oain esiko naiz margotzen kamiseta bat.
Aha, kamiseta urdina, eta ze jarriko diozu, ze marrazki egingo diozu?
Ba, antxoa bat jarriko diaz.
Zer da, zuri bururatu zaizun gauza bat edo eskatu dizutena?
Ez, nahi bururatu zitzaidan, kanpotar askok edo eskaintzeko kanpotarrei ba, bertako zerbait zola eta bertako produktu bat, originala behaientzako, ba, okurritu zitzaidan bertako gure kantauriko produktu bat izatia, antxoa.
Herriko jendearentzako bai, baina egia da gaur egun bisitari asko dituzuela herrian.
Gero eta gehiago, hemen behintzat Zumaian, gero
eta
gehiago.
Eta zure denda, tailerrak, pizten die, ba, kuriosidadea edo gerturatzen dira, galdetzera?
Ba, gauza da denda oso berria dela. Ba, oin dela lau hilabete, hola, irekin nula. Bai, da amazkit urte desente lan honekin. Baina espazio hau berria da. Dana batea dago tailerra, denda eta eskola txikia.
Aurrekoa nolakoa zen edo nun hasi zinen margotzen, arropa eta josten eta...
Hasi nintzen, ba, oin dela, 11 urte etxian, etxeko gela baten, baina bueno, aurrera jute zen gauza eta aukeratu nun beste espazio. Hau baino lehen honekan beste espazio bat oso txikia. Ez zen egokituta eta aukeratu nun aukera hau eukinun hau hartzeko eta hemen hau.
Eskola da eta zure eskola zein izan da?
Nik txikitan beti ikusten nun nere ama bere lagun batekin, sukaldeko mailan edo lurrian, bazkaldu ondoren dana garbituta jaso, ba hori bihurtze zan bere josteko tailerra.
Beraz, zure eskola, zure ama, zure etxea izan da?
Hori da, bai, bai.
Eta duela, zenbat, lau hilabete, abiatu zenuen proiektu hau, hemen duzuna?
Hemen daukadana, bai, proiektu hau la algodoi organikoa eta artisaua bezala, ba, 2008 ja nola hasi nintzen, eta bueno, aurrera jonda, eta hemen nago. Bai, espazio handia behar da, maiak berezi, bueno, bereziak. Honena da, espazio berdinean eukitzia, ba, maiak altua mosteko, oialak...
Bai, hemen mailak ditugu bi nahiko altu eta beste bat bajuxeagoa.
Bai, patroiak egin eta gero mostu oialak algodoi organikozkoak dira, ziurtagiriekin etortzen dira.
Nondik ekartzen dituzu?
Ba, enpresa diferentiak dira altzizkiatea. Bat Holandatik, bestea da Katalana eta beste bat etortzen da produzioa Afrikakoa ere, bai. Zerbait, baina bueno, hemen produzioa hondiena Europa mailan Turkia da bai.
Organiko horrek zer esan nahi du, zer ziurtatzen digu?
Ziurtagiri diferente daude asko. Ezagunena da gotz, hor implikauta daude herri asko, ordun exigentzia maila betetzen dute arauak eta betetzen dituzte. Baina ba, horrek nahi du esan gure azalantza produktu txarraik ez dakala produktu bat dala. Ba, edo zein azalantzako ona da, baina dermatitis atopika edo radioterapiakin da on, ba, ez daka produktu batzutan askure ematen dutela eta bueno, eta gure orokorrean gure inguruentzako ere ziurtatzen ditu ba parte kimikoak neurtuta daudela, bai langileen eskubideak, bai urak eta bueno, hori zainduta dago.
Eta zergatik erabaki zenuen produktu edo material hauekin lan egitea?
Ba, baitu, hasi nintzen, nire seme batek dermatitis atopika zekalako, baina hasiera baten gaina fuerte ematen zion brotea handia gehien batu da berrian, eta ba, pentsatu, ni baneon artisau munduan tekstila lan zen, eta baina pentsatu, bueno, ba, probatuko detonekin, eta guain arte, bai.
Eta zehazki kotoia erabiltzen duzu, adibidez artillerik, horrelakorik ez duzu erabiltzen?
Artilea ere, baina bueno, artilea erabiltzen de zeititut ere almohadak eta edredoiak eta horiek beteta dijoazte artileekin.
Makina askorik ez dut ikusten, ze nola josten duzu, nola egiten duzu?
Josteko makinak bi ditut, besteik ez. Eta gero normalia nolako tailerretan egoten da beste makina bat remailadora, dala ba, kosturetan eta gero bukaeran, oialak ez dezeiteko eta hola zigzag bezala egiten dut. Nik egiten dut, ba, amai ikusten nion bezala zigzag. Ze aria ere, josteko aria erabiltzen detena da organikoa ere. Ikusten dezu hor txuri hori eta gero, bueno, bi kolore besteik ez ditut erabiltzen. Eta ari hori remailadoran puskatzen da, tentzio haundila sortzen dalako. Ordu aukeratu nun zigzag egitea. Ez, oiala erabilita ziurtagiriakin eta gero remailadoran sartzen dian ariak ez dira bate askurio ematen dute. Askotan izaten dira kosturak.
Bai, egia da, agian ez, hemen lepoan bekalde hontan eta jartzen digutenean etiketa edo.
Bai, ze ariak remailadoran sartzen dian ariak askotan izaten dian nailon eta akriliko hauek pikatzen dutela, bai.
Zukorrelakorik ez duzu erabiltzen, etiketa?
Nire etiketak dira firma. Eta gero, ba, pieza bakoitzak hartzen du hori, bai, hemen ikusten duzu, ez, kamisetak. Indako ez, bi linea lantzen ditut. Kolore naturalekoak, dia hor dauenak, bai, ba, pertsa horietan, horiek dia metrotan ekarretako oialekin indako piezak, bai. Horiek banan iten dia, ba, mostu, josi, eta gero pintzeles margotu. Eta gero daue beste hauek koloriekin eta zeak industrialkiko indakoak diala, eta neukiten dut margotu, batzutan tontuneatu iten dut pixkat, ez? Zemindikan mostu eta josi. Eta hauek bakoitzak ekartzen du bere etiketa eta hor ikusten da ziurtagiria, bere karneta bezala.
Esaten digu, ba nola eta non eta ez eginda dagoen.
Hori, gehien bat konposizioa eta nola osagarriak eta nola tratatu behar da pieza garbitzeko. Ba, kamiseta guztietan bezala gehi ziurtagiri hori.
Bueno, eta dendan, zer eros dezakegu, zer aurkituko dugu?
Jasteko arropa, gehien bat gerritik gora, jertzia, kamisetak, mangaluzia eta motza hori nagusientzako, helduentzako, baina horrentzako danetatik. Oso pieza praktikoak eta funtzionalak dira. Hau da, bai edo bai jaste zaiela aurrei, ez? Ba, bodiak, jamak, mantak, edredoiak ziaskantzako, almohadak, kolore naturalekuak nola neuk mozten dut, ba, alda ere pertsonalizatu, ez? Ta neurri berezi bat behar bada norbaitek, edo marrazkian zerbait gehitu izena, edo, alda.
Badirudi, zaintzen dugula gehiago, ez, arropa edo materiala edo, bai haurtxoak direnean edo, baina gero, ba ez badugu arazorik, ez, ziogula horren besteko garrantziarik ematen, ez?
Bueno, nik usten dut ere, gutxiego kostatze zaigula gastatzia dirua jaio berri baten, ilusio dia sortzeulako, ez, ume berri bat, eta ez, zaindu iten da, bai, baina, eta egila da, gero lau bost urtetik gora gauza juten da aldatzen. Hombre, ulertzekoa da, ze produktua, ba, presio saltua da. Claro, enpresa potentia daude, testilak, baina gauza da, denboa pasata gero-gero ikusten da, produktua ez dala garestia. Ze pisa batek irautzen baizkizu, ba, lau temporada edo, eta beste batek ez du betetzen ez da temporada bat, ba, hori da garestia teatzen dana.
Esango dizute ez, ba, askotan hori prezioarekin esaterako, ba, jo, eske pixko garestia da, kamiseta baterako edo, ba, ez dugu ohitura hori.
Bi gauza daude, nire ustez kontuan eukitzeko. Alde batetik, oialesko kalitatea, eta bestetik, esku lan baten lana. Pisa hauek pieza unika esateko tandia, ez? Banan-banan josita daude, moztuta, eta horrek pieza unika bezala, ba, bere prezio altua da. Duros por pesetas.
Eta, esango zenuke jendeak ba, baloratzen duela horrelako badenda bat izatea herrian, Zumaian.
Bueno, gauzak originalak beti baloratzen dira.
Eta gero zakite kolore aldetik eta zergatik ez, ez dira ohiko koloreak ere ez, ez? Ba, berdeak, urdinak, ez dakite baduen zer ikusia herriarekin?
Hau kolore naturala da, eta hau beti eukitzen de tintei gabe, eta hori da algodoi naturalen kolorea. Urdina, gure itsasoa urdina da, ez? Ikusten duzu urdinak ezberdinak daue tono diferentetan, baina oso hemengo kantauriko urdinak dira.
Eta gero berdea, menditzinguratuta zaudetela.
Eta berdea, ba, berde gehalako. Gea berde, gea urdinak.
Eta marrazkiei dagokienez, ze marrazki mota egiten dituzu?
Ba, nire marrazkiak. Hasi nintzanean zian danak umientzako, aurrentzako, nire umiak ere, nire seme alaba txikiak zian. Ordan pixkat behaientzako marraztea eta, ez, horrela hasi nintzen. Behaiei kamiseta batzuk egiten eta.
Zer dugu hemen esaterako erakutsi guzu pixka bat?
Loriekin egiten nuen lana eta buen ba margotu egiten ditut asko.
Ze lore mota?
Abediak kalendulak, baina bueno, danetatik edo nastu egiten ditut, ez? Baten petaloak, bestien nastu egiten ditut, kontzeptuak eta bai. Ego, hemen dago beste batzuk behala pixka reibindikatiboak, ez? Ba, hau da txori libre, ez? Kaiola bat atie irekita eta ze gehiago dazkago hauek, ba...
Arrantxoak hemen,
hemen
badira?
Hemen dituzunak, bai, oraindik bukatu gabe daude. Hauek dira gaur eta atzu margotutakoak, baina ikustezu hemen, eguzkitxo Lorentzo daola, ez? Eta lainoak, umintzako beti izaten dira, motiboak zer ikusirik dakatela naturarekin, gero, beste hau, jo, pentagrama hau, musikako pentagrama, klabe de sol eta mi sol, gu askotan guri txikilei ez aurrei, ai, mi sol, eta bueno, hau egin nun orain dela urte batzuk, jasaldirako antolatzen deu artisauen azoka bat, eta, bueno, ba, motibo hau okorritu zitzaidan jartzia kamisetetan, eta ekston diaukizun, eta jarraitu dut.
Eta margoa, nolakoa da, ze margo mota erabiltzen duzu?
Margo tekstileak dira. Ez dia ekologikoak eguneko eguna, baina saiatzen naiz hartzen libre de metal espesados, eta hola. Azken finean marrazkiak nola ez dute, nire marrazkiak ez dute traspasatzen oiala, azala ez du ukitzen, ez? Eta bueno, momentuz hauek erabiltzen ditut.
Eta gero, garbitzerak orduan, eta kontuan izan beharko genuke, ba ezakit nola garbitu beharko genuke hori ezkentzeko?
Tratu eman behar zaio, edo zein serigrafia edo kamiseta bezala. Margotuta gero ekuitzen dut hemen, pertsero hontan ba, egun batzuk. Eta gero bukaera ematen zaio, bitu etortzen
bai.
Basean erekin ikusiko desu. Bueno, hau edana dekorazioa dana da,
Bai, egurra
eta bai da. Egurra.
Ze polita eta landu duzu gero edo besterik gabe hartu eta
tratamendu bat emanien eta barniza mate bat. Inatxo hontan emate saio bukaera produktuai. Plantxa oso importantia dela justu nantzako. Eta hau da plantxa manual, bai, eta beste hau da plantxa industriala. Ostiraletan, hemen plantxa honekin, bero lehorrakin, fijatzen da, arropan. Orduan gero, hortik aurrea, alda garbitu. Ni normalian, arropa garbitzen dut beti urrotzakin. Eta mantxa bat baldin badago horrei insistitzen diot urberuakin edo. Galdetzen diatenean, beti esaten dut urrotzakin, eta listo. Buelta eman da.
Eskolari dagokionez ikusi dugu entzun ditugu umeak eta umeak izaten dituzu hemen, baina gero ba, pentsatzen dut edo norretor daitekela, ez?
Bai, detxo, ematen ditugu, hasiko gea laizterra auspoa proiektuakin. Bai, bada, hemen hauek egin duten bezala eta komentatu duten bezala, ez da, pixkat sartzia artisauen ehungintza mundu hortan, ez? Eskuekin landu, eta saiatzen naiz, galdetu dezu leno, aber, josteko makinak, eta nere ustez orden bat jarraitu bihar da. Dana eskuekin, ehuntzeko ba, kamiseta zarrak, proposatzen dira kamiseta zarrak ekartzia, horrekin ikasteko nola egin aria, mostu, eta gero ehundu, josi.
Bueno, eta pozik beraz, ez? Hemen duzun txokitonekin, nahiko handia gainera, argitxuak, kristalez beterik.
Argitasun natural hauek bitzea da, bueno, altzor bat.
Josteko eta margotzeko bereziki.
Bai, altzor bat, behitu ze nola iluntzen nahi dan kampuan, eta hemen ez dugu bihar pistea argi artifiziala lantzeko.
Eta izena Maikik zergatik aukeratu zenuen izen hori?
Mai da etxeko izenen lehenengo letra, bai? Eta kik da, ba, hasiera baten bakarrikan egiten nitulako kamisetak. Orduan izena zan Mai kamisetak. Eta ba, fakturak eta eskatzeko probedorei, zeno, Mai kamisetak, komo eta Mai kamisetak konka ika. Komo konka ika kamisetak. Eta hor digelitzu zan, Mai kika ika. Baina guain esaten.
Igrekoan gainera, klaro, ka, ika.
Nik esaten nulako konka, ika. Eta orduan gelditu zen, da hola motzian, Maikik.
Ba, hemen txe, dugu baleku bat, ez, garai batean bezala, eta berezeki, ba, maitasun handiz, ez, egindako arropa eta kalidadezko arropa, eta gainera, ba, bueno, marrazki politekin egindakoa.
Bai, ala da, bai.
Zure sorkuntzak eta zure gauzak eta ikusi nahi dituenak edo baduzu webgunea, ezta?
Bai, irukoitza maikik.com.
Maikik hori esan dugun bezala, Maika, Y-koa eta K. Eta bestela, Zumaiara etortzen denarentzako edo nun zaude?
Kalia da Basadi, amar zenbakia, Ibai Parian gaude, eskola baten frentia, eskola Zumaiena, dago beste Ibai aldian, ba nahi dunantzako, gustoko dunantzako etortzia.
Mila esker eta ondo joan dadila eta izango dugu elkarren berri.
Oso ondo, horren arte.
Buelta beste aldera, bikanako kaneloia, luze gona izko.
Bueno, ba, antxe edo artisau azoketan ere topa dezakegu, Tamara, Mireia Segura, Maikiken sortzailea, ezta?
Hori da, bai, esaterako Donostiako gabonetako azokan parte hartuko du berak, eta antxe ikusi alizango ditugu, ukitu alizango ditugu bere produktuak.
Bere produktua, bere sorkuntzak, argazki bidez ikusi nahi badituzue, aurki zintzilikatuko ditugu, eitb.eusen, gure atarian, eta Facebooken daukagun atarian ere bai, badakizue Facebooken hor dagoela faktoria EITB, eta hor topatu ditzakezue, bai, zera, Mireia Seguraren hitzak, entrevista berriz entzuna izatera, bere argazkiak, eta Mireiarekin egin dugun entrevista bezala, ba, goizean zehar egiten ditugun entrevistak eta edukiak Facebooken topa ditzakezue, eta eitb.eus atarian ere bai. Albistak eta lester gara guetan. Gero arte, Tamara.
Agur!